Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Do České televize nastoupila před lety ještě jako studentka a dnes patří mezi její nejvýraznější tváře. Dobře ji znají nejen milovníci sportu, ale také třeba diváci pořadu Sama doma. O práci a také třeba o pomoci dětem v nesnázích promluví už za chvíli moderátorka Barbora Černošková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem studiu je moderátorka Barbora Černošková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké to je být na té druhé straně? Být za hosta?
Zvláštní. Vždycky jsem hrozně nervózní, protože mám pocit, že bych měla sedět spíš na té straně toho, co se ptá já. A vlastně čím jsem starší a čím delší zkušenost mám z médií, tak tím mám ten pocit větší. Takže vlastně vůbec nevím, co tu dělám.
Je to takové bezpečnější mít ty otázky.
Určitě.
Vy teď máte za sebou vlastně rok v pořadu Sama doma, kde vysíláte dlouhé živé přenosy. Je to velký adrenalin ještě pořád po tom roce.
Já to miluju. Hrozně mě to baví. A vlastně hodně nesvá jsem byla jenom v průběhu toho úplně prvního vysílání, loni v září. A hnedka od toho druhého dne už jsem se uklidnila, tak nějak uvolnila, protože Sama doma je úplně jiný typ pořadu, jiný formát než zpravodajství, kde prostě když se spletete, tak je tam vteřina dvě, kdy se můžete opravit, kdy prostě ten divák potřebuje dostat jasné, stručné informace o tom, co se kde stalo ve sportu. Ale v Sama doma nějaký přeřek nebo nějaká špatná formulace tolik nevadí, protože tam toho prostoru je víc. A tím, že se vysílá v době po obědě, kde si každý k tomu doma dá kávu a tak nějak v pohodě se dívá, tak si myslím, že i ti diváci jsou takový laskavější.
Já myslím navíc, že ti diváci možná trošku čekají na nějaký ten renon z toho moderátora, aby zjistili, že je to jenom taky člověk z masa a kostí.
Určitě, stává se to a někdy píšou i takové jako různé dotazy. A naše dramaturgyně a asistentky nám je podstrkují, aby jsme se trochu rozesmáli.
Někde jste řekla, že živé vysílání vás ve vteřině přesvědčí, že jste někdo.
Je to tak a pořád to trvá. Protože mě se hodně lidí diví, že bývám před živým pořadem vždycky nervózní. Ale i před předtáčeným, nebo když moderuju pódiově. Ale ono to funguje tak, že musíte, nebo já si to aspoň myslím, mít takovou míru napětí v tom těle, protože jít do toho úplně jako uvolněný a v pohodičce není podle mě dobře. Zvlášť třeba u zpravodajství, kdy musíte být stoprocentně soustředěna, tak abyste nespletla žádný výsledek, abyste netradovala jednoho hráče do jiného týmu a tak podobně. Tak ta nervozita moje vlastně nespočívá v tom, že jsem svázaná, nějak se moc bojím nebo se v nějakém velkém stresu, ale spočívá v tom, že si prostě dávám pozor a je to taková ostražitost.
Stalo se vám někdy, že vás ten stres tak svázal, že to prostě nešlo?
Nestalo se mně to nikdy tak, aby to bylo tolik vidět na obrazovce. Ale třeba, když jsem vysílala právě první Sama doma, tak mě hrozně překvapilo, že se mě třásla kolena. I po těch dlouhých letech v televizi, já letos slavím 17 let na televizní obrazovce, loni to tady bylo 16, tak mě fakt překvapilo, že jak tam stojím na těch podpatkách, tak mi kolena cinkají o sebe. A říkám si, jako proč, jako v čem je to tak strašně jiné, že se bojím. A pak jsem si uvědomila, že když jsem začínala branky, tak to byla tehdy ještě úplně jiná éra a já jsem vlastně seděla za stolem, takže jsem to nemohla poznat na těch nohách, ale určitě by to bylo stejný.
Možná se pletu, ale pořád Sama doma je takový hodně holčičí, ženský, kdežto sport, to je mužská záležitost hodně. I sportáci byli dlouhou dobu, hlavně chlapy. Jak si to mužské a ženské prostředí ve vás rozumí? Kde se cítíte třeba líp?
Já se snažím to propojovat, protože Sama doma je pořad, který leckdo bere jako ryze holčičí, ale 1/3 našich diváků tvoří muži. Takže zdaleka to není pořad jenom pro ženy, a myslím si, že i muži ledacos vnímají velmi pozitivně z těch témat, které tam máme. Teď nedávno jsme měli problémy s prostatou, tak to je zrovna třeba téma, které si myslím koresponduje s tím, co říkám. A i ve sportu to tak mám a mám to tak vlastně i v životě, že se snažím nedělit věci na mužské a ženské, protože já sama bych nikdy do té škatulky nepatřila. Tak se snažím, aby všude byly zastoupeny oba dva ty elementy a aby se to nějak doplňovalo.
Je pravda, že vy jste tu škatulku hodně bourala. a jste se zasloužila o to, že ty ženy v tom sportu se etablovaly. Vy jste třeba jako první žena moderovala olympijské studio v roce 2014. To si neumím představit, jak já bych to prožívala, protože to musel být velký závazek.
Byl to hlavně krásný zážitek. A teď zvlášť zpětně, když na to vzpomínám, střídala jsem se tehdy ve studiu s kolegou Jaromírem Bosákem, což je taky jako velké, takřka legendární jméno v té roli sportovní žurnalistiky. Tak to bylo pro mě prostě něco úplně úžasného, když jsem tu příležitost dostala. A je pravda, že jsem tehdy byla hodně natěšená a zároveň nervózní. Udělala jsem si takovou přípravu na tu olympiádu, že ještě teď je to pár dní, kdy mi můj současný šéfredaktor Michal Dusík říkal, prosím tě, já si moc dobře pamatuju, jak jsi jela do Soči a měla si lepší přípravu než každý druhý komentátor. Měla jsem opravdu takovou jako knížku, kterou jsem si sama napsala, připravila z různých podkladů. O každém sportovci jsem tam měla informace, které by mi mohly pomoct do vysílání. Všechny sporty dokonale nadrcené, jakým způsobem bude vypadat ta olympijská soutěž, na jakém stadionu se jede nebo na jaké dráze se koná. Myslím si, že ta příprava je prostě třeba v tomhletom hodně důležitá.
Vy jste asi hodně velká perfekcionistka.
Nevím, já si myslím, že ne, že jako ledas, kdy umím povolit, ale je pravda, že mi to jako lidi říkají, no.
Váš někdejší šéf, nedávno zesnulý Ota Černý, vám prý říkal, že nahoře fouká. Měl pravdu?
Měl pravdu a poznala jsem to hned záhy. A zároveň na Otu vzpomínám s velkou láskou, i když mi dával teda hroznýho čouda občas. Ale my jsme se vlastně spolu poprvé potkali, když jsem ještě pracovala v brněnské redakci a on tam přijel na inspekci. Já jsem s ním jela ve výtahu a měla jsem prostě pocit, že to je jako vrchol mojí kariéry, že si jako povídám s Otakarem Černým ve výtahu. A když mě potom oslovil, dal mi tu nabídku do Branek budu vteřin, tak jsem měla velkou radost. A právě si mě vzal stranou a říkal, že si na to mám dávat pozor, že když budu takhle vidět, takže už mi nebudou lidé odpouštět žádné chyby, žádné nejistoty a podobné věci. A když se mi vlastně poprvé potom stalo v pozici moderátorky Branek budu vteřin, že jsem udělala jednu faktickou chybu a strašně těžce jsem to nesla. Tehdy si pamatuju, že jsem stála prostě slzy v očích, koukala jsem se na nádherný panorama Pražského hradu, které máme z Kavčí hor. Bylo mi to líto, tak mě pár kolegů prostě jako poplácalo po ramenách a vysvětlilo, že prostě i chyby k téhle té profesi patří a Ota k tomu přistoupil tak, že seřval všechny kolem, že se mi dostatečně nevěnovali, čímž prostě mi jako pomohl, že to nenechal úplně jako ryze na mě, že jako začátečník jsem dostala od něho takovou jako bavlnkovskou pomoc.
Vypráví Barbora Černošková. Moderátorka Barbora Černošková jako malá vůbec nesnila o pozici moderátorky, ale chtěla být jako makepeaceová policistkou.
Ano, a to mi zůstalo. A já doufám, že není všem dnům konec a že se mi to jednou třeba ještě podaří.
Kvůli ním vy jste šla na práva?
Vlastně ano, protože jsem si říkala, že když budu tou policistkou, tak by bylo dobré vystudovat práva, ale ještě o rok předtím jsem začala studovat historii a filozofii, protože jsem se na práva nedostala na poprvé, takže jsem pak nějakou dobu studovala obě dvě fakulty Masarykovy univerzity zároveň. A pak jsem ale do toho dostala právě nabídku z Prahy, z České televize. Můj muž tehdy, snoubenec, byl basketbalistou v Liberci, takže já jsem hodně pendlovala v Liberec, Praha, Brno a bylo to už potom pro mě těžké a pochopila jsem, že ta práva úplně nebudou tou cestou pro mě, že asi na to nejsem dostatečně chytrá a nebo možná jsem příliš, já nechci použít to slovo vášnivá, protože vždycky, když někde řeknou, tak to samozřejmě spousta lidí otočí a má pocit, že se budeme spolu bavit o vášni. Ale já jsem prostě intuitivní, emotivní a to do práva nepatří.
Vy jste jako holka hodně sportovala, velmi úspěšně sportovala, dělala jste synchronizované plavání. Proč ten sport aktivní šel potom na druhou kolej?
Bylo to kvůli tomu, že jsem velmi prchlivá natura, ač to není poznat na první pohled. A ten sport miluju do dneška. Myslím si, že se snoubí v tom velká fyzická námaha a zároveň je to takový balet ve vodě a zároveň musíte být psychicky velmi odolná, protože když prostě součástí sestavy je situace, kdy jste dlouho bez dechu a musíte to vydržet třeba na úkor někoho jiného, kdo je zrovna v nějaké vynášené figuře nahoře a vesele si dýchá, tak si myslím, že ten sport má ledacos a dobrého. Ale zároveň je také hodnocený lidmi a ti lidi vždycky nejsou fér. A já jsem se velmi obtížně s tím vyrovnávala a když potom jsem začala víc brát rozum, bylo mi 18 let a pochopila jsem, že třeba i o nějakých nominacích na prestižní soutěže typu mistrovství světa, olympijské hry se rozhoduje od zeleného stolu a není to vždycky fair, tak jsem prostě nesouhlasila. Náš tehdy svaz a sekce synchronizovaného plavání se mi za to samozřejmě náležitě odvděčili, za ty moje keci. A třeba mi neumožnili startovat jednou na mistrovství Evropy, což bylo pro mě těžké. Tak jsem do toho jako jednou práskla bičem.
Jak se vám s nimi potom pracovalo, když jste byla v pozici novinářky?
Víte, co je to zvláštní? A tuhle tu otázku mi poprvé položil kolega Jaromír Bosák. Jsou to 3 dny. A do té doby se mě vlastně na to nikdo nezeptal. A vy jste teď druhá, to je zajímavé. Člověk musí být lepší. Ono je to strašně jednoduché vlastně z pozice novinářky anebo zvláště komentátorky, protože jsem působila několikrát jako komentátorka olympijských soutěží, tak je velmi jednoduché ublížit. A já tomu sportu dobře rozumím, takže by to bylo ještě jednodušší, protože ta veřejnost by v největší pravděpodobnosti akceptovala můj názor, protože by rozuměla tomu sportu méně než já. Ale já, když jsem nad tím vlastně přemýšlela a odžila jsem si takové ty pocity toho smutku, že já sama nebudu olympionička, když jsem chtěla, že já sama prostě nedosáhnu těch úspěchů, které jsem chtěla mít ve své skříni, tak jsem si říkala, že tohle prostě není cesta, že je potřeba zapomenout na ty křivdy, které na mě někdo třeba napáchal nebo na mých blízkých lidech a odpíchnout se a být profesionální vždycky ze všech okolností. Protože mě to vnitřně mrzí a nebo mě to vnitřně třeba i někdy trápí, tak to je věc, která do televize nepatří.
S moderátorkou Barborou Černoškovou jsme si tady už před chvílí povídali o tom, že je v televizi neuvěřitelných 17 let. Mnohokrát jste prý odcházela jako poslední z budovy a museli vás pouštět tou mříží. Kde si dobíjíte baterky, aby jste jednoho krásného dne nevyhořela?
Já si myslím, že už to mám za sebou. Protože jak jsem s každým porodem odcházela na mateřskou, tak jsem ke všemu chtěla přistupovat tak hrozně urputně a nešlo mi to a byla jsem ze sebe zklamaná, že mi to nejde a pak vlastně jsem jako velmi obtížně se dostávala do normálního života po prvním porodu. Měla jsem jako velmi těžké stavy, které jsem pochopila až jako později, že jsem to měla řešit dřív a měla jsem prostě se o sebe starat líp. Takže tím, že tady tuhle zkušenost mám za sebou, tak už vím, kde se blíží doba, kdy na sebe musím být opatrnější. A už to vlastně ale i říkám lidem kolem sebe, že už si to nenechávám pro sebe. Takže je to jako paradoxní, ale třeba můj manžel, který to v té první fázi před těmi, kolik to je let, no snad 10, třeba 11 let, protože naše nejstarší dcera teď oslavila 12. narozeniny, tak tolik nepoznal, protože prostě jsem mu nedala tu možnost, aby na to přišel, tak teď už to pozná sám. Takže ví, že když moc pracuju, nebo jsem moc unavená, nebo mám třeba několik dlouhých týdnů náročné přípravy, kdy nemám možnost někde upustit páru, tak na mě dává pozor a už mě brzdí. A první věc, kterou vlastně udělal v téhleté souvislosti, bylo, když jsem ještě dělala zároveň 2 vysoké školy, pracovala jsem v rádiu v Brně a v televizi v Praze a měla jsem se učit na jednu zkoušku na právnické fakultě, tak viděl, že jsem na tom špatně a schoval mi skripta. A vidíte, a to je zajímavý, to bylo ještě před prvním porodem. Aha. A vlastně to možná bylo ještě před svatbou. Tak on byl vlastně vždycky chytrej.
Když chce být člověk perfektní máma a zároveň perfektní moderátorka, jak se to dá zvládnout? Člověk asi musí jednu chvíli si říct, někde musím ubrat a s těžkým srdcem se vybrat.
Jo, je to tak. A nebo pracovat míň a to, co zůstalo z té práce, tak to dělat perfektně. To jsem si vybrala jako cestu já, že toho třeba nechci už dělat tolik, i když je fakt, že pokud to budou teď poslouchat moji kamarádi, tak se prostě jako budou za břicho popadat a říkat jako jo, haha, ty toho neděláš tolik, pořád něco máš a pořád někde pracuješ. Kolegyně ze Sama doma mi říká, že je unavená jenom z toho, jak sleduje můj Instagram, kolik toho dělám, že bych měla zbrzdit. Ale já se snažím opravdu si už teď vybírat věci, které mají význam, jak pracovně, tak třeba i v osobním životě. a těm se věnovat perfektně.
Barbaro, vy se staráte nejen o své tři děti vlastní, ale o stovky, tisíce dalších zapomenutých dětí. Co je to za děti?
To jsou děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení. A mě tohle téma hrozně trápí a vlastně tím velmi žiju. Věnuju se tomu ve svém volném čase hodně. Pořád nejsem zorientovaná v té oblasti, i když je to asi rok, kdy jsem začala brát rozum. A vlastně mě překvapilo, že o těch dětech vůbec nikde není slyšet, že já sama jsem vůbec nevěděla, že takovýhle problém v České republice je. Vůbec mi jako nedošlo, že lidi, kteří jsou ve vězení, tak mají taky děti. Což působí hrozně hloupě, uvědomuji si to, že jsem to vlastně netušila donedávna. Ale když jsem se v tom tématu začala víc pohybovat a začínala jsem jako nabírat ty zkušenosti, tak mě to víc a víc trápilo a víc jsem vlastně upadala do nějakých jako smutných stavů. Tak se s tím snažím bojovat, snažím se prostě na to téma upozorňovat a třeba spolupracovat s organizacemi, které se tomu tématu věnují, nebo nacházet lidi, kteří se pohybují v oblasti vězeňství a mají chuť ty věci posunovat k lepšímu, ať jsou to třeba ředitelé věznic nebo sociální pracovníci, kteří pracují uvnitř věznic, nebo vychovatelé, nebo dozorci, nebo lidi, kteří se prostě dostali z toho vězení ven. Docela často se mi ozývají dospělí lidé, kteří mají za sebou tu zkušenost, že jejich rodiče byli ve vězení a že oni se s tím nějak museli popasovat sami. A přeji mi hodně štěstí, a aby další děti už nezažívaly to, co zažívali oni. No a já všechny tady tyhle lidi pomalu sbírám a pomalu prostě se s nimi snažím mluvit a ptát se na názor. A to jsou často lidi, kteří jsou a chtějí zůstat v utajení, protože už teď žijí třeba jako bývalý odsouzení, plnohodnotný život a jsou prostě skvělou součástí společnosti, pracují, mají hezkou práci, prostě platí řádně daně a chovají se prostě už jako dobře, jenom jako malí se třeba chytli špatné party a teď už chtějí žít líp, tak já se snažím se tomu tématu věnovat, ptát se jich, co se stalo dřív, že se dostali do toho vězení, no a co jim potom pomohlo dostat se na tu správnou cestu zpátky.
Jak nejlépe těm dětem, které mají mámu nebo tátu ve vězení a všechno se to na ně sype a jsou na to vlastně sami, jak jim nejlépe pomoci? Co jim vlastně chybí nejvíc, kromě toho rodiče?
Chybí jim ta láska a ten pocit, že nejsou sami. Protože oni opravdu mají pocit, že se musí schovat před světem, že někdy se schovávají za takovou tvrdou krustu, kterou ukazují navenek. A když potom s nimi mluvíte další čas, tak pláčou nebo vám říkají opravdu jako strašné zážitky ze svého života, kdy policie zatýkala jejich rodiče, co oni u toho cítili, co zažili, co dělal ten druhý rodič. Vyrůstají třeba u prarodičů nebo u pěstounů, když ta biologická rodina selhává na té úrovni rodič-dítě, tak ani často ta přímka prarodič-dítě nebo prarodič-vnuk není prostě ideální. Takže těm dětem chybí zázemí. Je to tak, že jim chybí třeba i materiální zázemí, což je věc, která se dá za pomoci dobrých lidí občas vyřešit, ale jim chybí citové zázemí. A oni vlastně jsou v situaci, kdy toho rodiče, který někomu ublížil nebo někde něco ukrad, zároveň milují a zároveň nenávidí, že něco takového udělal a teď je pryč a není s nima na další Vánoce a zase zapomněl na jejich narozeniny, protože je to prostě dareba, který je ve vězení a tohle je na tom nejtěžší. Si vlastně přiznat, že ty děti žijí tady s námi, že to jsou děti, které můžete mít vedle v domě anebo chodí s vašimi dětmi do školy, do třídy. A vy o nich nevíte, protože každý máme tak strašně moc svých trápení a tolik úkolů, který musíme zvládnout, že vlastně málo se máme čas a sílu zabývat tady těmahle těžkýma tématama. Takže snaha o to, aby tyhle ty děti nebyly sami, měly nějaké citové zázemí, anebo třeba někoho jiného, na koho se můžou obrátit, když je jim špatně, tak to si myslím, že je ta cesta, která by tohle mohla rozetnout.
Tématu zapomenutých dětí se věnujete velmi intenzivně, tak zhruba rok. Jak to zamávalo s vámi? Ty příběhy, se kterými se setkáváte, jsou neuvěřitelně těžké.
člověk musí dávat pozor, aby ho to nesemlelo, protože když bych se dostala do situace, že to bude příliš těžké, a často je, tak nikomu nepomůžu. Takže je potřeba být na to připravená, že se něco takového stane, a být racionální a pracovat, odprostit se třeba od těch těžkých témat, které máte za sebou, a vzít rozum do hrsti a říct si, tak počkej, a teďka s tím ale něco uděláme a já vím jak, anebo tak to třeba aspoň zkusím. To víte, že je to jako věc, na kterou hrozně myslím, a často, protože často se mi to stane v takových jako situacích, kdy si hraju třeba s vlastními dětmi a oni mají radost a smějou se, a já si najednou vzpomenu na to, že vlastně tohle, tak úplně obyčejné věci, které ty děti potom do budoucna formují. A tohle jsou ty hezké zážitky, které moje děti budou mít. Takže těch 40 tisíc dětí je o ně připravené. Je nezažijí třeba, nebo jich zažijí daleko méně. A že by vlastně to tak nemuselo být, kdybychom víc na to mysleli a třeba se snažili o to, aby to dítě, které má právo na svého rodiče, se s ním mohlo setkávat, i když ten rodič je ve vězení. Aby tam byly ty možnosti, jak to dítě může toho rodiče obejmout. Aby to nebylo jenom v tom přísném režimu těch návštěvních místností, často v době covidu, navíc velmi zpřísněných kvůli všem restrikcím, aby se nesetkávali třeba přes plexisklo nebo v nějakých jiných jako věcech, kde vlastně svoje dítě nechcete objímat nebo nemůžete. Tak je to věc, od které se prostě vždycky, alespoň na chvíli, musíte odprostit, pak si to třeba odžít, když jste sama. Tak já si to třeba vybrečím někdy, nebo si to uvědomím v průběhu noci a tak to mě jako sejme, ale pak se druhý den ráno probudím a řeknu tak a teď znovu a líp.
Těch věcí, které děti odsouzených potřebují, je spousta. Už jste to tu říkala a je to většinou běh na dlouhou trať. To nejjednodušší, co my teď můžeme udělat před Vánoci, je třeba jim pořídit dárek. I to jde.
A budu moc ráda, protože jsem pro adventní koncerty České televize patronkou Mezinárodního vězeňského společenství, což jsou mimochodem lidé, kteří mě velmi výrazně pomohli zorientovat se v prostoru vězeňství. A mám tam, snad to můžu říct, celou řadu přátel. A oni mají úplně nádherný projekt, který se jmenuje Andělský strom, kdy můžete prostřednictvím stránek Mezinárodního vězeňského společenství se přihlásit jako dobrovolník. Oni vám vyberou dítě, které má jednoho nebo oba rodiče ve vězení, a pokud s tím bude souhlasit i rodič a zároveň osoba pečující na svobodě, musí tam být vlastně souznění všech stran, tak oni vám pošlou takový námět, co by si to dítě přálo. A já jsem vlastně tímhle způsobem začala se pohybovat v té sféře vězeňství, že jsem na stránky Mezinárodního vězeňského společenství narazila. Poprosila jsem, abych mohla být dobrovolník. Oni mi vybrali 3 holčičky, které si přáli panenky, a já jsem jim loni před Vánoci koupila ty nejkrásnější panenky, které jsem v obchodě našla. Pak jsem je vlastnoručně zabalila do zlatého papíru, dala jsem tam hvězdičku se jménem a poslala na tu adresu, kterou vám MVS nabídne.
Jaký sen má Barbora Černošková?
Já mám hodně snů. Já jsem snílek a ráda upadám do takového svého světa, když nemusím být zrovna ta skvěle připravená paní z televize. Tak moc ráda jsem sama nebo se procházím a přemýšlím nad tím, co bych si vlastně přála. A já bych si hrozně přála, aby děti v České republice, samozřejmě i na světě, ale teď náš rozhovor vedeme o dětech v České republice, měly prostě férové podmínky. Ono to souvisí i s tím sportem, i když to vypadá, že jsem vlastně daleko hrozně od toho sportu a že dělám různé věci na různých místech. Ale ono to všechno souvisí i s tím, že jsem jako malá chtěla být policajt a chtěla jsem tu spravedlnost. Tak teď jako dospělá už si uvědomuju, že ta spravedlnost je často slepá a že někde prostě může udělat chybu kde kdo z nás. Tak já bych si přála, aby tím ty děti netrpěly a aby to prostředí, které já vytvářím svým 3 dětem, tak aspoň trochu podobné měly i ty děti, kteří mají rodiče ve vězení.
Říká Barbora Černošková, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Já vám za to moc děkuju. Mějte se krásně a nashledanou.
Já moc děkuju za pozvání a za to, že vás zajímá tohleto těžké a temné téma.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.